Rahuma jätän teille. Oma rahuma annan teille. Minä ei anna teille nõndana kuin maailman. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu harams. Ega mingu harams.
Thank you. Tere, head pereraadiokuulajad. Eetris on rahusovi saade. Ja tõepoolest ma ei oska öelda juba mitmendat korda. Minu arvestuste järgi on see saade olnud pereraadio eetris vist 6 aastat järjest. Aga nüüd tundub, et oleks vist aeg teha väikene vaheaeg või mine tea. Võibolla sellisele formaadile praeguseks päris kriips peale tõmmata. Seega siis kuulete praeguseks küll viimast rahusoovi saadet. Suvel mitte ei lähe puhkusele, vaid sellel samal ajal, siis reede õhtuti ja kordustena veel hiljem, läheme hoopiski välja stuudiost külla erinevatele kogudustele ja püüan siis uurida. Stiilis eluvõimalikkusest võibolla väiksemates maa ja alevi ja väiksemate linnade kogudustes. Kuidas elatakse, mida tehakse, mis on tähtis, mis on probleemiks, mis on õnnistuseks. Need on teemad, mis saavad siis selle suve reede õhtuti eetris olema. Kuid täna siis veel rahusoovimõtted. Tahaksin teile lugeda kõigepealt ühe jutustuse ühest Oreli meistrist. Oreli meister oli just lõpetanud uue 40 000 dollarise Oreli ülespaneku. Ta oli oma alatõeline meister. 20 aastat oli ta Oreleid monteerinud. 90% oma ajast oli ta veetnud kirikutes, monteerides, häälestades, remontides. Ta oli olnud igale suuremale religioossele liikumisele kuuluvas kirikus viibinud. Selle kiriku jutlustaja oli olnud tema tööst võlutud. 3 nädala kestel oli ta päev päevalt käinud rõdul vaatamas, kuidas iga vilet hoolikalt häälestati ja kohale asetati. Kuid nüüd oli töö valmis ja 2 meest istusid väljas soojas kevadises päikesepaistes. Oreli meister läitis sigareti. Lõpuks jõudis jutlustaja tähtsa küsimuseni. Te olete kogu elu töötanud meistrina kirikutes. Kuidas on ka teie vahekord kirikute meistriga? Olete ka kristlane? Oreli meister kõhkles pisut enne kui vastas. Teate kõikidest sadadest kirikutest, kõikidest pastoritest, organistidest, muusikaspetsialistidest ja muusikakomissionidest. Olete teie esimene, kes mulle sellise küsimuse esitab. Kuid pastor, nüüd on hilja. 200 kirikut ja 20 aastat. Liiga hilja. Ja ta jutustas mõningatest kogemustest, katkestatud lepingud, kirikukomiteed, kes olid keeldunud maksmast või katsunud teda petta, inimesed, kes olid kasutanud teda konsultandina ja siis andnud töö kellelegi teisele. Kõik need kogemused iseloomustasid tema jaoks kirikut. 2 korda aastas tuli meister tagasi Oreleid häälestama ja väiksemaid parandusi tegema. Pastor küsis iga kord tema vahekorra kohta Kristusega. Kuid Oreli meister ainult naeratas kurvalt ja sõnas liiga hilja, 20 aastat ja 200 kirikut. Mida öelda Oreli meistrite, arhitektide, lepinguagentide, elektrikute ja majapidamisriistade remontijate kohta, kes külastavad teie kirikuid ja teie kodusid? Nad tunnevad meie Oreleid. Nad tunnevad meie koore. Nad tunnevad hästi meie arhitektuuri. Nad tunnevad meie nõukogusid. Aga kas nad tunnevad meie issandat? Jeesus ütles, kui mind maast üles tõstetakse, tahan ma kõik inimesed enda poole tõmmata. Tõmbab inimesi magnetina, kui teda üles tõstetakse. Mitte siis, kui teooria üles tõstetakse. Mitte siis, kui psühholoogia üles tõstetakse. Mitte ka siis, kui teoloogia üles tõstetakse, teda ennast peab üles tõstetama inimeste nähes. Ja kui ta on üles tõstetud, siis tõmbab ta iga ühtenese poole, kes sellele vastu ei pane. Ta tõmbab inimesi, kui meie tee peal ees ei seisa. Ärgem julgegem varjata siis teda formaalsuse ja silmakirjalikkusega. Ärge julgegem varjata teda kommete täitmisega. Ärgem julgegem varjata armsa Jeesuse nägu ise endaga. Me ei saa samaaegselt tõsta üles Jeesust ja ise ennast. Me ei saa teda üles tõsta ja samal ajal püüda tal ees seista. Me ei saa juhtida inimesi õnnistegija juurde, kui me teeme ise endid väikesteks magnetiteks, mis kallutavad inimesi teelt kõrvale. Ei ole midagi nii mõjuvat kui vaade ristile. Kuid inimesed ei näe seda, kui meie kõrvale ei astu. Tema peab kasvama, mina pean kahanema. See kirjakoht on elavas uues testamentis, The Living New Testament, sõnastatud nii. Tema peab saama ikka suuremaks ja suuremaks, mina aga pean saama ikka väiksemaks ja väiksemaks. See on siis Johannes evangeliumi 3. peatükk ja 30. salm. Mis on meie kuulutus? Mis on meie tõde? Jah, tema, Kristus, ongi tõde. Tema ongi meie kuulutus maailmale. Me räägime sellest, et doktriinide õpetamisel tuleb Kristus seada keskpunkti. Aga mida see tähendab? Kas siis seda, et igas kõnes tuleb mainida Kristust? Panna pisut evangeeliumi jutluse lõppu, nagu postscriptumine? Või üks suur doktriin, kuhu on asetatud kusagile keskele väike Kristusekene? Miks mitte teha teistpidi? Olgu Kristus kõigeks ja doktriinid koondugu ümber tema. Sest tema ju on tõde lõppude lõpuks. Tõe teooria uskumisest ei ole küllalt. Selle teooria esitamine uskmatuile ei tee sind Kristuse tunnistajaks veel. Kas me mõistame seda? See ju tähendab, et te pole veel Kristuse tunnistaja, kui kõnelete kellelegi mingisugusest oma koguduse põhimõttest. Pean pihtima, et mina mõtlesin... Valesti, et tunnistan Kristusest, kui olen rääkinud, mida ma usun, mida ma tähtsaks pean, mida ma oluliseks pean. Kuid paistab, et see ei ole tegelikult veel Kristusest tunnistamine. Ilmselt teooria ei päästa inimesi rohkem, kellele me tunnistame, nii nagu see meidki ei päästa. Ja kui esitame ainult seda, mis ei või päästa, kas me tegelikult siis üldse tunnistamegi? Või viskame teistele päästerenga, mis ei ole ka meid endid aidanud. Meie ülesandeks on esitada päästvat evangeeliumi, isikut, mitte mõnd keerukat filosoofiat, mitte teadmised pole need, mis päästavad, mitte nõusolek tõesüsteemiga ei päästa, mitte aktiivne tegevusega sõna kuulelikkus ja ka isegi enesoferdamine ju ei päästa. Päästab isik, keda tuleb üles tõsta maailma ees, tema on tõde. Me ei pea seda otsima kusagilt mujalt. Ja see tähendab, et peame loobuma oma tõdede maailmal esitamisest. Muidugi mitte. Kuid meie kõike haarav eesmärk peaks olema esitada neid nii, et Kristus oleks nendega võrreldes esikohal. Ja need selle ümber koondatud, mitte vastupidi. Kui Kristus on tõde ja ta on seda, siis peab olema mingi tee seda saavutada. Doktriinid ei kaota midagi oma jõust, nad muutuvad vaid veelgi veenvamaks. Mille lõpime me esitama käsku mitte tõendavate tekstide alusel, vaid pikka vaatega kolgata ristile? Kui inimesed hakkavad nägema, et Jeesus pidi surema, kui nad näevad, et ei olnud ühtegi teist teed, et ta suri sellepärast, et käsust, Jumala käsust oli üle astutud ja seda ei saadud kõrvaldada, siis astuvad nad ka käsu poolele. Jumala poolele ju. Kui nad mõistavad, et kui käsku oleks saadud muuta, siis poleks Jeesusel iial tarvitsenud surra, siis nad ei küsi tõendavaid tekste. Ja sõna kuulelikkus tuleneb siis ustavusest ja armastusest, mitte kartusest. Jeesus tuleb varsti. Jah, kuid ta ei pea tulema võõrana. Ennemini võib tema ilmumine pilvedel olla nagu sõbra ilmumine. Keda olete tundnud, armastanud ja oodanud, kelle tulek on kõikide teie unistuste täitumine. Uurida, kuidas esitada tõde Kristuses, see ongi igavene teema. Tasub end alati ära. See võib ja tuleb teha. Tõed, isegi erilised, eristavad tõed peavad saama evangeeliumi osaks, mitte sellest lahus olema. Kas Johannes ei nimeta neid mitte igaveseks evangeeliumiks? Meie lähenemine peaks olema armastusväärne ja lahke. See peaks olema taktitundeline. Ei peaks olema kohta inimese ülesraputamisel ja teda põrgutulega ähvardamisel selle eest, et ta teeb midagi sellist, mis ei ole meie meelest siis kohane. Aga kahjuks on kristlaste maine, mitte kristlaste silmis, sageli just selline eemale tõukav. Nad ei näe Kristust, aga kui sa oled ees, kuidas nad saavadki näha?
Thank you.
Aga samas teiselt poolt, kas on olemas ka hädaoht, et oleme ehk tõe esitamisel liialt ettevaatlikult? Maailm vajab Kristust üle kõige, kuid see värisev maailm vajab ka, et teda hoiatatakse hädaohu eest. Ta vajab selget, eristavat tõde ja ta vajab seda praegu. Me ei ole tõeliselt esitanud Kristust, kui oleme jätnud hoiatamata tulevase hävingu eest. See ei ole ju armastus, kui näeme, et inimese maja põleb ja ei ütle seda talle, mõtleme, et kohatu, kuidas sa lähed nüüd segama. Ja ka see pole armastus, kui räägime seda talle nii kaua, et ta maja on juba rusudes, kui olete lõpuks asja tuumani jõudnud. See pole armastus, kui olete nii taktitundeline, nii ettevaatlik, nii tagasihoidlik, nii diplomaatlik, et inimene hukkub leekides. Olen kaua mõelnud, kas mitte just siin me ei eksi. Me ütleme, et see aine tuleb esitada enne seda. Ja seda ei tohi enne mainida, kui seda on mõistetud. Ja see tuleb jätta kõige lõppu ja nii edasi ja nii edasi. Me oleme muutnud asjast teaduse. Paneme asjad pingeritta ja läheneme vastavalt sellele. Huvitav, kui paljud on küll viimsel päeval neid, kes meil ütlevad, teie teadsite, aga miks te siis meile ei öelnud? Ma mõtlen, kas ei leidu siiski mingit võimalust, et istuksime maha koos inimestega, vähemalt nendega, keda kõige paremini tunneme ja laseksime pühal vaimul vestlust tõe esitamises nii juhtida, et inimesed tunneksid nii selle kutset kui selle vastuvõtmise äärmist vajalikkust. Kristus on meie kuulutus ja me peame tema kutse edasi andma. Me peame jagama ka tema muret inimese suhtes. Et olla konkreetsem, kas see on siis tarkus või headus, et oleme nii ettevaatlikud selle fakti teatamisel, et meie koguduses on mingisugune eriline and või eriline tarkus. Päevadel, kui inimesed nii meeleheitlikult tahavad teada seda, mis on tulevikus, kui nad annaksid kõik selle eest, et teada, kas meie, kes tuleviku teame, läbi profetliku anni näiteks, talitame tõepoolest õigesti või hästi, kui me seda informatsiooni ei jaga. Kas inimene peab tulekahju korral aru saama enne terve ehitise plaanist, kui juhatata talle kätte väljapääsu? Miks me hoiame seda inspireeritud pilti tulevikust nii kiivalt endale? Just nagu Jumal sooviks, et ainult meie teaksime seda, mis edaspidi toimub. Miks käitume sarnaselt nendele ajalehemeestele, kes tahavad igaüks uudiseid endale hoida? See toob meid järgmise küsimuse juurde. Selleks, et esitada Kristust ja tema nõudeid maailmale, peame enne kõike võitma tähelepanu. Kuidas seda teha? Kuidas teha nii, et maailm kuuleks? Selle meetodeid ja eluviisi omaks võttes. Võita maailm, kes on juba peaaegu meeleheitel hiilguse tühisusest, sellega, et pakume samuti midagi rabavat. Kas peame maailmale, kes on väsinud teesklusest pakkuma seda sama? Kas võita maailma, kelle moraal üha mandub sellega, et laseme lõdvaks ka enda oma? Selleks, et võita hippisid, kas peame kujundama oma elustiili nende järgi? Kuidas võime loota, et võidame esitades seda, mille kohta maailm juba teab, et see ei rahulda? Miks peaks maailm kuulama, kui meil pole midagi pakkuda, mida ta juba ei omaks? Milline on siis parim viis? Kas laskuda maailma tasemele? Kas võime võita vastuhakkajaid autoriteedile sellise mõistmisega, mis viib kompromissile? Astudes ka ise autoriteedi vastu välja? Mõistmine, jah seda küll, kuid kompromiss ei iial. Me peame võitma maailma tähelepanu. Kuid mitte selle hinnaga, et viime hämmeldusse oma õnnistegija. Me ei või loota kutsuda inimesi Babylonist välja, minnes ise rohkem selle poole. Me ei või loota kutsuda inimesi välja traditsioonilisest kirikuusust, ühiskondlike programmide, ökoloogia ja organisatsiooniliste projektidega. Ükskõik kui head need ka oleksid. Kõik see ju tegelikult ju on meie ümber olemas. See, mida pole, on Kristus. Nad on niivõrd pööranud oma pilgud poliitika, vaesuse, probleemide, võimu küsimuse ja teeskulse poole, et Kristus, kelle nime järgi meid kõiki nimetatakse, on meile äkki võõraks muutunud. Me peaaegu, et ei tajugi enam tema teed, ka kristlastena. Kristus on see, kes võidab inimesi. Kristus on see, kes kütkestab. Mitte vaid rohkem midagi tühist, mida inimesed juba kõike on kogenud. Ajastute võitlus, konflikt, millega me kõik oleme lahutamatult seotud, algas väljakutsega Jumala iseloomule. Jeesus tuli seda iseloomu demonstreerima. Kuid see võitlus ei lõppe enne, kui seda veelkord demonstreeritakse ja seekord meie kaudu. See tema iseloomu ilmutamine maailmale, kes ei rahuldu millegi muuga ja keda ei paranda miski muu, ongi meie ülesanne. On traagiline, kui me eksime ega tea, miks me siin oleme. Ainus asi, mis on veelgi traagilisem on, kui maailm heidab ära õnnistegija, saamata iialgi teada, missugune ta tegelikult oli. Tema esitlemine, tema tutvustamine, see on aga ju meie ülesanne. Meie püha kohustus, meie püha eesõigus. tuleme tagasi selle Orreli meistri juurde, kellest saate alguses juttu oli. Meister, kes tundis kirikuid, tundis oreleid, tundis ja teadis ka vaimulike pastoreid, koguduse nõukogusid, kuid kes ei tundnud Kristust, kellel ei olnud võimaldatud teda tundma õppida. Tõepoolest, kas meie ümber on palju inimesi, kellel ei ole võimaldatud? Meie ei ole seda teinud. Me oleme takistanud ja oleme seisnud Kristus ees. Me ei ole teda üles tõstnud, vaid pigemini ise ennast või oma mingisugust missiooni, mille taha jääb Kristus varjatuks. Vaatame igaüks üle ise enda elu. See, mis ümbritseb meid, see, kuidas meie räägime, kuidas meie suhtleme, milline meie elu on. Kas me Jumala teenistusel, koguduse kooskäimisel oleme võibolla väliselt pühad, aga oma tava tegemiste igapäeva rolli sees kõike muud, kui näeb kõrvalõlijamis Kristuse armastust. Kas on niimoodi? Kas vajame parandust? Vajame meile parandust? Me oleme selles saatesarjas rahusoov püüdnud õppida tundma Jumalat, kes meist hoolib, kes meile soovib head, soovib meile rahu. Ta on meist kaugel, nagu taevas on maastki kaugel, aga ometi on ta tulnud meile niivõrd lähedale, et kui me tahame, muutub ta meie jaoks kõige lähemaks sõbraks, kes on meie jaoks alati käeulatuses, siin samas, valmis meid kuulama, kui meil on südames valu, valmis osa saama meie rõõmust, kui me oleme õnnelikud. Aga kõik on kinni meie otsuses, meie tahtes, tahte väljenduses. Kui me igatseme oma ellu tõelise rahu, rahu, mis ei sõltu sellest, mis toimub meie ümber, rahu, mis muudab ka ümbritseva rahulikuks, siis on ainult üks allikast, kus seda küsida, Jeesus enda käest. Tulgem tema juurde, võtkem vastu see, mis temal on meil anda ja tänagem teda südamest. Nii ma täna teiega selle saatesarjaga jätan hetkel hüvasti. Võib-olla, kui Jumal lubab, jätkame su sügisel. Kui mitte ja asjad lähevad teistmoodi, siis raadiovahendusel, nii või naa, ikka taas kuuleme. Ja tegelikult seda juba lähipäevadel. Soovin teile kõike paremat. Mina olen saatejuht Lauri Peekman. Taas kuulmiseni.
Rahu ma jätän teille. Oma rahu ma annan teille. Minä ei anna teille nõndana kuin maailman. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu varamas.